Näin, eli nyt lähdetään menemään itse ydinasiaan. Toivottavasti mä oon pystynyt vakuuttaa jo tähän mennessä kaikki, että siis kyse ei ole kotikokouksista muiden kokouksien lisäksi, vaan uskovien yhteydestä, jotta kaikki pystyy saada yhteyttä ja opetuslapseutumista seurakunnan keskellä. Mikä on autotehtaan tarkoitus?
Valmistaa
autoja. Aamen. Autotehtaan tarkoitus on valmistaa autoja. Autotehtaan tarkoitus ei ole esimerkiksi maalata autoja. Siellä autotehtaalla saattaa olla joku maalari, joka on ollut siellä vuosikymmeniä töissä. Ja hänen mielestään koko tehtaan tärkein asia on se, että niitä autoja maalataan. Mutta sittenkään sitä autotehdasta ei ole laitettu sen takia, että siellä saadaan maalattua autoja, vaan sen takia, että siellä valmistetaan autoja, jotta niitä saadaan sitten myytyä niitä autoja. Se on autotehtaan tarkoitus ihan lyhyesti sanottuna. No, seurakunnan tarkoitus. Ihmiset voi liittää joskus hurjan monia erilaisia asioita, mikä on seurakunnan tarkoitus. Mutta jos seurakunnan tarkoitus yksinkertaistetaan, niin aivan samoin kuin autotehtaan tarkoitus on valmistaa autoja, niin seurakunnan tarkoitus on saada ihmisiä taivaaseen. Seurakunnan tarkoitus ei ole esimerkiksi järjestää jotain tietyn tyyppistä toimintaa. Ne voi avustaa ja auttaa sitä, että päästään tuohon tavoitteeseen, mutta ei ne ole itse tarkoituksia, vaan seurakunnan tarkoitus on saada ihmisiä taivaaseen. Ja sitten uskovaiset miettii, että minkälaisia erilaisia keinoja me tarvitaan siihen, että ihmisiä voisi päästä taivaaseen. Ja Raamattu on antanut siihen hurjan paljon hienoja malleja ja esimerkkejä, jopa ohjeita ja opastuksia. Sitten on paljon asioita, mihin Raamattu ei ota kantaa. Ei Raamatussa löydy mistään kohde, että seurakunnan pitää järjestää kerran vuodessa vaikkapa pihamyyjäiset. Joku voi olla, että se on saanut sen näykseen ja se on sille äärimmäisen tärkeä. Ja aivan niin kuin autotehtaan maalarilla, niin sillä voi sokaistua se, että se on nyt, jos ei seurakunta järjestä sitä pihamyyjäistä, niin tämä on koko homma on pilalla. Joskus meillä voi sekaantua se, että mikä on seurakunnan todellinen tarkoitus. Ja nyt joskus meidän ihmisten toimintamalleista voi tulla jopa este sille, että seurakunta voi toteuttaa sitä tarkoitusta. Jos autotehtaalla on siellä joku jääräpäinen maalari tai joku, joka on pistänyt sitä rengasta 50 vuotta samalla lailla, ja nyt jos autotehdas on tullut siihen johtopäätökseen, että nyt kuule, jos otatkin tämmöisen maaliruiskun käteen, niin sä saatkin maalattua 50 autoa enemmän vuodessa. Jos se maalari sanoo jääräpäisesti, että ei, kun tämän tehtaan tarkoitus on, että mä tällä pensselillä sen vielä maalaan, niin sillä maalarilla voi sokaistua se, että tehtaan tarkoitus on valmistaa autoja. Monesti meillä seurakunnan sisällä ihmisillä voi olla niin paljon semmoisia omia näkyjä, mitkä on meidän sydämelle ja meidän elämälle hurjan tärkeitä, että harvoin seurakunta ja uskovat pysähtyy miettimään, että tukeeks tää mun oma toimintani jollain lailla sitä seurakunnan kokonaistarkoitusta. Ja mä uskon, että Jeesus kuitenkin haluaa, että meillä olisi mahdollisimman sellaiset hyvät toimintatavat käytössä, koska kyse on kuitenkin ihmisistä, jotka hukkuu maailmassa. Ja sen takia mä uskon, että Jeesus haluaa, että me hänen pyhähengen avustuksella loitais löytää koko ajan niitä keinoja, jotka olisi kaikkein tehokkaimpia siihen ihmisten pelastamiseen. Ja siinähän pyhähenki auttaa meitä, että ei meidän tarvitse tehdä sitä itse. No nyt jos ajatellaan seurakunnan tarkoitusta, niin joku esimerkiksi voi sanoa, että seurakunnan ainoa tarkoitus on vaikkapa evankeliointi. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi Perttiä, joka tulee uskoon tänä vuonna, niin onko Pertti saavuttanut uskonsa päämäärän, kun Pertti tulee tänä vuonna uskoon? Päitä pyörii sen mukaan, että uskallaan sanoa, että Pertti ei ole saavuttanut uskonsa päämäärän. Mitä Raamattu opettaa, mikä on uskon päämäärän saavuttaminen? Se on sielujen lopullinen pelastus. Se on sillä hetkellä, kun Pertti kuolee uskossa Jeesukseen. Pertti ei saavuta päämäärää, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan. Pertti sillä hetkellä tarrautuu pelastusrenkaaseen. Ja sillä hetkellä, kun Pertti kuolee uskossa Jeesukseen, silloin hän saavuttaa uskon päämäärä. Eli hän onnistuu Pyhän Hengen kautta ja Jeesuksen auttamana säilyttämään uskonsa. Mutta valitettavasti mä tunnen myös paljon niitä, jotka ei onnistu säilyttämään sitä. Sä tunnet varmasti paljon niitä. No ne, jotka uskoo predestinaatio-oppiin, ne ajattelee, että uskoa ei voi menettää. Mutta mä itse henkilökohtaisesti olen tutkinut sitä paljon Raamatusta ja mä uskon ja olen nähnyt sen käytännössä, että ihminen voi menettää pelastuksensa, jos hän tekee vääriä valintoja ja lähtee pois Kristuksen luolta. Eli ihmisen uskoon tulo, niin valtavan tärkeä asia kuin se onkin, niin se on vasta alku jollekin. Se on vasta sen matka-aloitus. Ja sen jälkeen voi olla paljon, paljon vielä kivikkoisempiakin vaiheita kuin pelkästään se, että joku saadaan uskoon. Joskus voi olla niin, että on joku ystävä tulee helpostikin uskoon, mutta sitten se, että hän säilyy uskossa, niin voi olla paljon kivikkoisempi tie. Jotenka Raamattu opettaa, että uskossa Jeesukseen kuoleminen on päämäärän saavuttaminen. Tämän vuoksi mä sanoin, että seurakunnan tarkoitus on saada ihmisiä taivaaseen, koska se sisältää paljon enemmän kuin sen pelkän evankelioinnin. Jos me evankelioidaan, joka on tosi tärkeä osa, mutta me ajatellaan, että seurakunnan tarkoitus on ainoastaan evankelioida, niin se ei sisällä vielä kaikkea sisällään. Vaan seurakunnan tarkoitus on evankelioinnin lisäksi taata, että se ihminen saavuttaa sen uskon päämääränsä. Ja nyt siihen tuleekin muitakin asioita kuin pelkästään evankeliointi. Seurakunnan tarkoitukseen voidaan laittaa ihan lyhyesti mainittuna kolme tärkeää asiaa, jotka takaa sen, että ihminen pääsee eränä päivänä perille. Evankeliointi, jotta ihminen voi tulla uskoon. Sen lisäksi jokaisen uskovan opetuslapseuttaminen ja se, että sillä ihmisellä on yhteys. Nämä on semmoista kolme ydinasiaa, mitkä mun mielestä, jos pitäisi sanoa seurakunnan kolme tärkeintä tehtävää, evankeliointi, opetuslapseutus ja yhteys. Ja jos näistä kolmesta asiasta jättää jonkun pois, niin aina vaarantuu se, ettei se Pertti saavutakaan sitä uskon päämäärää. Jos evankeliointi jätetään pois, niin eihän ihmiset löydä silloin Jeesusta. Jos jätetään opetuslapseutuminen pois, niin Pertti voi tulla uskoon, mutta eihän mahdollisesti kasva uskossaan ja on sen takia paljon alttiimpi myös perkeleelle. Paavali opettaa ihan selkeästi hebrealaiskirjeessä, että ne, jotka ei ole kasvaneet uskossaan, ovat erilaisille asioille paljon alttiimpia. Ja sitten, jos ihminen ei saa sitä yhteyttä, niin hän on paljon helpompi saalis Raamatun mukaan paholaiselle. Raamattu kirjoittaa seurakuntayhteydestä, että se on niin kuin, että jos siitä yhteydestä jää pois, niin silloin kiljuva jalopeura kiertää. Me tiedetään eläinmaailmasta, miten yksi jäänyt eläin on paljon helpompi saalis. Sen takia nämä kolme asiaa on mun henkilökohtaisesta mielestä, ja Raamattu opettaa myös näistä paljon. Nämä on niin kuin ne kolme tärkeintä asiaa, kun puhutaan seurakunnan tarkoituksesta. Ihmisten voittamisesta, eli evankelioinnista, Jeesus itse se opetti hyvin selkeästi. Emme voida jättää sitä pois seurakunnan tarkoituksesta, koska Jeesus sanoi selkeästi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kertokaa minusta, että ihmiset voi löytää minut. Ja alkuseurakunta toteutti tuota kyseistä mallia. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Evankeliointi, äärimmäisen tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Toinen asia oli opetuslapseuttaminen. Jeesus jatkaa, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt me monesti jätetään tämä siihen. Mutta Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn kuului opettamalla heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja nyt Jeesus sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mitä opetuslapset ymmärti sillä? Miettikääpä 12, sillä hetkellä 11 opetuslasta, Kun Jeesus sanoi heille, että opetuslapseuttakaa uskoon tulleet, niin mitä ajattelette, mikä mielikuva opetuslapsilla oli opetuslapseuttamisesta? Sama malli, minkä Jeesus oli tehnyt heille. Heillä automaattisesti yhdistyi, että samaten kuin Jeesus teki meille, niin hän käskee meidän tehdä toisille. No mitä Jeesus teki opetuslapsille? Jeesus vietti heidän kanssaan 3 vuotta tiiviisti aikaa, kulkien koko ajan heidän rinnallaan, jotta he pystyvät pääsemään eteenpäin siinä uskossa. Ja ajatelkaa, 3 vuodessa hän oli valmis jättämään koko tämän maailmankaikkeutta muuttaman sanovan täysin näiden 11-12 kaverin varaan. Hän oli 3 vuotta satsannut heihin. Hän oli opetuslapseuttanut heidän. Ei se tullut sattumalta. Me ajatellaan hengellisestä kasvusta monesti siten, että kun ihminen tulee uskoon, niin me ajatellaan niin, että jos se tulee kunnolla uskoon. Mä oon kuullut tämän termin niin monta kertaa, että mä pystyn tätä käyttämään. Jos se tulee kunnolla uskoon niin kuin ennen tultiin, niin se automaattisesti jo heti uskoon tulon jälkeisenä päivänä on jo kasvanut valtavasti hengellisessä elämässä. Me ajatellaan hengellisestä kasvusta, että se tapahtuu jotenkin itsestään ja automaattisesti, mutta Raamattu antaa hyvin selkeän mallin siihen, miten meidän uskovien tulisi opetuslapseuttaa uskoon tulleet. Se ei tapahdu sattumalta ja automaattisesti, vaan Raamatussa annettiin hyvin selkeä malli siihen. Jeesus antoi siitä itse mallin. Hän opetti toi. Ensiksi hän kutsui heidät. Ja sitten hän rupesi pikkuhiljaa opettamaan niitä asioita. Ja nämä kaverit oli alkuvaiheessa monissa asioissa aivan pihalla. Ei niillä ollut minkäänlaista tietoa jostain asioista. Ja Jeesuksen piti 3 vuotta erilaisia asioita opettaa, käydä monia asioita moneenkin kertaan lävitse, niin että pikkuhiljaa he pääsivät eteenpäin siinä uskoelämässä. Mä väitän, mä en tiedä miten Soinissa, mutta Seinäjoella, meillä, opetuslapseuttaminen on äärimmäisen sattumavaraista, eikä ole todellakaan automaattista, että uskoon tullut ihminen saa rinnalleen jonkun, joka hänelle kertoo, että missä tässä uskoelämässä on kysymys. Meillä tulee nykyään uskoon, oli sitten kyseessä Soini tai Alajärvi tai Seinäjoki, kun nykyään tulee nuori uskoon, niin se on aivan pihalla siitä, mitkä on meille automaattisia asioita. Meillä esimerkiksi yksi kaveri tuli uskoon vuosi sitten. Viime vuonna mä jouduin hänen kanssaan aivan yksinkertaisesti keskustelemalla, Raamatusta näyttämällä käymään läpi asioita, mitkä on aivan itsestäänselviä meille. Mutta miten ne vois olla tällaiselle ihmiselle itsestäänselviä, joka on missään koskaan kuullut sellaista asioista? Hänellä oli täysin yllättävää, ja eihän voinut kuvitellakaan, etteikö uskova saisi asua avoliitossa. Mistä se olisi voinut kuulla sen, jos ei hänen vanhempansa ole millään lailla hengellistä asioiden kanssa tekemissä? Se on teidän ikäpolvelle, se on automaatio, koska yhteiskuntakin monesti ajatteli, mutta ei se nykyään enää ajattele. Hänelle piti aivan tämmöinen asia kertoa. Sitten he rupesivat odottamaan lasta, niin hänelle piti yksinkertaisesti kertoa, onneksi hän tuli kysymään, että miksi uskova ei saa tehdä aborttia. Aivan meille normaaleita asioita, mutta ei nykyihminen välttämättä tiedä tällaisista yhtään mitään. Nykyään kun ihminen tulee uskoon, varsinkin nuori, hänet joutuu todella kädestä pitäen opastamaan siihen, että mitä Jeesus opetti ja miten hän kertoi omasta seuraamisestaan. Me ajatellaan monesti, että jos ihminen tulee kunnolla uskoon, niin se on jotenkin automaattisesti selvillä näistä kaikista ja automaattisesti irti näistä kaikista. Mutta ei Raamattu opeta niin, vaan Raamattu opettaa, että Jeesuksen seuraaminen on opetuslapseutumisprosessi. Hän tulee uskoon, hän saa syntinsä anteeksi, ja sitten häntä ruvetaan rakkaudella neuvomaan ja opastamaan ja opetuslapseuttamaan, että mitä Jeesuksen seuraaminen Raamatun mukaan merkitsee. Ja näin Jeesus käski meidän tehdä, ja nyt jälleen kerran solu antaa vaan hyvän työkalun toteuttaa sitä. Nyt jos esimerkiksi mulla olisi sydämellä, te olisitte vaikka uskoon tulleita. Ja te olisitte tänä vuonna meidän seurakunnassa uskoon tulleita. Ja nyt mulla pastorina olisi vaikka sydämellä moniakin teistä tukea ja auttaa. Ja sitten oletetaan, että meillä olisi muitakin, jotka on ollut vähän kauemman aikaa uskossa. Ja heillekin tulisi sydämelle, että hekin haluaisi tukea ja auttaa näitä uskovia. Niin sitten mä valitsisin täältä ja mä ajattelin, joo, mä käyn Taiston kanssa, mä käyn kahville ja juttelen näistä hengellistä asioista. Ja Artolle mä lähetän tekstiviestiä tsemppaa, että koita nyt jaksaa ja tuu vaan juttelemaan, jos haluat jakaa sydäntä. Ja monelle muulle. Ja sitten olisi nämä muut uskovaiset, jotka haluaisi tehdä samaa ja olla tukena toisille. Ja sieltä Esa-Pekka laittaisi Taistolle viestin, että mennään käymään tuolla syömässä joku päivä ja jutellaan hengellistä asioista ja sitten laittaisi jollekin kolmannelle ja sitten taas Artolle, että joo, mennään mekin käydään vähän hiihtämässä ja jutellaan hengellistä asioista. Ja nyt käy helposti sillai, että me monet saatetaan huomioida samat henkilöt ja sitten jää puolet niitä, jotka jää täysin huomioitta. Näin käy seurakuntaelämän keskellä. Jos sä kysyisit kokouksen jälkeen, pitäisit kalluppia ulko-ovella, että kuinka monen kanssa juteltiin, ja kuinka moni koki käyneensä tämmöisen syvällisen keskustelun, niin joku voisi olla, että sanoo, että mä kävin 5 kanssa, ja sitten lähtisi niitä, jotka sanois, että ei kukaan multa kysynyt, että mitä kuuluu. Nyt solu, siellä halutaan tehdä tätä yhteyttä, josta mä äsken puhuin. Mutta siinä on vaan sovittu etukäteen, että mä otan nyt nämä ihmiset mun soluuni, sinne tulee Taisto, ja sinne tulee Arto, ja sinne tulee nuo ja nää. Ja sovitaan, että mä oon nyt näihin yhteydessä ja mä annan heille sitä ja me ollaan nyt keskenään. Ja ota sä Esa-Pekka, ota sä nuo, jotka on vähän sun tyylisiä ja samanhenkisiä ja ota sä sitten nuo. Solu on vaan tapa kommunikoida, jossa yritetään sopia, että kaikki vois saada se yhteyden. Te olette pitänyt solua monta vuotta. Ei tämä ole mikään uusi keksintö. Ei, vaikka ei sitä sanottu nimellä solu, niin tuo on juuri sitä, mistä solussa on kysymys. Ihmiset kokoontuu keskenään jakamaan asioita. Eli soluajatusta on toteutettu yhtä kauan kuin seurakunta on ollut olemassa, vaikka ei sitä välttämättä kutsuttaisikaan sanalla solu. Meillä on vaikka seurakunnassa keskiviikkosin tulee naiset leipomaan possuja iltaa. Ja nämä naiset, niitä on siellä vajaa 10, ja siinä kun ne leipoo possuja, niin ne samalla siinä jakaa kuulumisia, kertovat sydämensä asioita. Siellä kokoontuu yksi solu, vaikka ei se ole solu nimellä. Se on paikka, jossa ihminen voi jakaa sydäntään, siellä käy samat ihmiset. Kaikkein pahin on, jos solusta muodostuu joku muu kuin ihmisten semmoinen sydänteyhteys. Solun näyssä ei ole tarkoitus synnyttää kotikokouksia, jotka syntyy toisten kokousten rinnalle, vaan paljon tärkeämpää on se, että syntyy ihmisten välinen yhteys. Joskus jopa niin, että meillä on soluja, jotka ei välttämättä kokoonnu yhdessä ollenkaan jonkin tiettyyn paikkaan. Vaan he voi käydä vaikka keskenään vaikka pelaamassa jotain sulkapalloa tai muuta, ja sitten siellä käydä päivittäin, käydä solujohtaja monien kanssa syömässä tai kahvilla, ja siinä keskustella, että mitä sulle kuuluu. Mä oon tänä päivänä ollut 1 vai 2 ihmisen kanssa on ollut kahvilla, jolla on puhuttu syvällisiä asioita, semmoista, mitä toiselle kuuluu. Mulla tapahtuu mun palvelutehtäväni 99% muualla kuin seurakunnan rakennuksessa ja seurakunnan kokouksissa, siellä ihan tavallisten ihmisten keskellä. Mutta me monesti hengellistetään ja ajatellaan, että ei ihmisten kohtaamisella voi tapahtua jotain, mutta kun Raamattu opettaa täysin päinvastoin. Raamattu opettaa nimenomaan, että kun uskovat tulee keskenään koolle, ajattele, siellä sanottiin, että kun 2 tai 3 on koolla, niin Jeesus on heidän keskellä. Ja silloin, kun minä olen esimerkiksi kaverin kanssa tänään päivällä, oli vaikkapa kahvilla, siellä oli Jeesus meidän kanssamme ja asiat, mitä me jaattiin, ja hän purkasi sydäntää, siellä oli Pyhä Henki läsnä ja hän tuli kohdattua siinä. Ja välttämättä niissä asioissa, mitä hän jakoi, niin hän voi käydä seurakunnalla ja kuka kysy koskaan hänen niistä asioista. Kuka edes tiedäkään, mitä hänen elämässään tapahtuu. Eli solu on vaan työkalu toteuttaa ihmisten välistä yhteyttä, mihin Raamattu selkeästi seurakuntayhteyden opetti. Ja opetuslapseuttaminen on siis, ensimmäinen oli ihmisten voittaminen, sitten oli opetuslapseuttaminen ja kolmantena asiana oli tämä yhteys. Läheiset ihmissuhteet eli yhteys. Jeesus rukoili, että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minun. Ja miten alkuseurakunta toteutti tätä? Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Meille yhteydestä on tullut sellainen sana, joka ei alkujankaan kuvasta sitä, että mitä Raamattu opetti yhteydestä. Yhteydestä meille tuli sana, joka kuvastaa monesti sitä, että me kuulutaan esimerkiksi jonkun saman nime alle. Me voidaan ajatella vaikkapa, että Soinin helluntaiseurakuntaan kuuluvat kuuluu yhteyteen. Mutta siellä voi olla paljon, jotka ei ollenkaan koe yhteyttä. Voi olla tosi paljon, jotka ei koskaan koe tulevansa kohdatuksi. Ja nyt kun katsotaan Raamatun opetusta, sun täytyy koko ajan muistaa, että tämä yhteys, josta puhuttiin, oli ihmisten välistä. Niillä ei ollut mitään kirkkorakennusta. He olivat siellä, siis älkää todellakaan luulko, että minulla jotain kirkkorakennuksia vastaan, päinvastoin. Nämä on siis loistavia rakennuksia, jotta me voidaan kokoontua täällä, eikä niin kuin Raamatun aikana Salomonin pylväskäytävissä. Jos Suomessa jouduttaisiin kokoontumaan torilla, niin tämä on siis loistava tapa harjoittaa sitä keskinäistä yhteyttä. Mutta se ei saa jäädä vaan rakennuskohtaiseksi, vaan seurakunnan pitäisi olla yhteydeltään niin luja, että jos kirkkorakennus palaisi joku yö, niin sillä ei olisi mitään vaikutusta uskovien väliseen yhteyteen. Mä väitän, että jos meidän seurakunnan rakennus palaisi joku yö, niin uskovien yhteyteen tulisi valtavan paljon heikkoutta. Mistä mä ainakaan tiedä ottaa edes, kun johonkin tiettyihin, no sä oot käynyt meillä, nyt mennään nyt huomenna tänne paikkaan kokoontumaan. Uskovien yhteys pitäisi olla niin, että kun kirkkorakennus palaa, niin jo seuraavana päivänä jokaisella yhteydessä olevalla on tiedossa, että nyt kokoonnutaan sitten Törnävän koululla tästä lähtien, tai siellä tai tuolla, koska on niin ihmissuhteet läheiset. Ja tätä solutyöllä yritetään vahvistaa nimenomaan uskovien yhteyttä ja ihmissuhteita. Eli siis Pertti, seurakunnan tarkoitus ei ole pelkästään evankelioida, koska Pertti ei saavuta tuossa päämääräänsä, vaan vasta tuolla. Ja hän tarvii tähän matkan varrelle. Ei ole tarkoitettu, että se matka on monta kymmentä vuotta uskossa kituuttelemista ja selviämiskamppailua, vaan Raamattu opettaa hyvin selkeästi, että toinen toisiamme tukien ja kannustaen ja taakkoja jakaen opetuslapseutumista ja yhteyttä sinne perille saakka. Ettei täällä matkan varrella monet luopuisi, vaan että mahdollisimman moni pääsisi sinne perille asti. Mua suorastaan järkyttää esimerkiksi se, kun mä mietin, että kuinka paljon meillä ihmisiä tulee uskoon, mutta he ei koskaan saavuta tätä päämäärää. Voidaan esimerkiksi sanoa, että tuli vaikkapa 5 ihmistä uskoon sateet läheteillassa. Mitä suurempi luku, sen enemmän mua järkyttää, koska mä ajattelen, että kuinkahan moni niistäkin lipsahtaa pois, koska ei ole tarjota opetuslapseuttamista ja yhteyttä. Ja sen takia me yritetään meidän seurakunnassa rakentaa solusysteemiä koko ajan, että vuosien päästä olisi se tilanne, että jokainen, joka tulee uskoon, niin välittömästi nimi ylös ja heti etsitään hänelle solu, jotta hän pääsee yhteyteen ja opetuslapseuttamiseen. Mitä on opetuslapseuttaminen? Me mennään sitä myöhemmin läpi ja tuomme käytiinkin jo, että Jeesus otti raakileet miehet ja opetuslapseutti heitä. Paavali sanoo aika painavat sanat hebrealaiskirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 12. Siellä sanottiin, että sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta erottavat, ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Seurakuntarakenne ilman solutyötä monesti passivoi suurimman osan ihmisistä. Ja silloin tulee tämä sama tilanne, josta Paavali opetti tuolla. Ja nyt sun täytyy muistaa, että hengellinen kasvu ei ole tietämisen kasvua. Hengellistä kasvua ei mitata tietämisen tasolla, vaan hengen hedelmiä ja vaelluksen tasolla. Jos joku tuntee hyvin Raamattua, niin ei se vielä kerro mitään hengellisestä kasvusta. Voi olla, että hengen hedelmät puuttuu täysin. Tuntee Raamattua äärimmäisen hyvin, mutta on äärimmäisen äkkivihainen tai katkera tai ei ole mitään hengen hedelmiä. Hengen hedelmä mitataan vaelluksella. Ja nyt kun Paavali kirjoittaa hengellisestä kasvusta, niin hän kirjoittaa nimenomaan siitä, että millä lailla nämä ihmiset on päässyt vaelluksessaan kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen. Ja siinä ei ole mitään väärää nöyryyttä. Paavali itse kirjoittaa, että pyrkikäämme täydellisyyteen. Koska hengellisessä kasvussa, kun ihminen kasvaa hengellisesti, niin hänen oma lihansa koko ajan vähenee sitä myötä. Jos ihmisen oma ego on kasvanut hengellisen kasvun myötä, niin se ei ole hengellistä kasvua, vaan silloin kun Kristus meissä lisääntyy, niin meidän osuutemme koko ajan vähenee, ja se on hengellistä kasvua. Ei tietämisen pelkästään lisääntymistä, vaan hengellisen elämisen lisääntymistä. Se, että ihminen elää oikeasti Jeesuksen seuraajana. Ja nyt jos ajatellaan Jeesuksen esimerkkiä opetuslapseuttamisesta, niin eihän Jeesus pitänyt pelkästään ihmisille raamatuopetuksia hänen opetuslapsilleen. Vaan Jeesus piti koko ajan huolen siitä, että kun hän opetti jonkun asian, sitten se asia käytiin käytännössä läpi, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Jeesus saattoi opettaa vaikkapa esimerkiksi siellä opetuslapsille, että siellä oli viinipuu, vai mikä puu se oli, ja siinä oli hedelmää mitään, ja Jeesus sanoi sille, että kuole. Ja sen jälkeen he lähti sieltä pois. Sitten he tuli seuraavana päivänä takaisin. Ja miksi Jeesus sanoi ja miksi he tuli samasta paikasta takaisin? Sen takia, koska Jeesus halusi käytännössä demonstroida, että miten tämä asia käytännössä toimii. Ja sitten kun siellä oli puu kuolleena, niin sitten Jeesus kertoo opetuslapsille, mikä merkitys on meidän uskolla. Ja Jeesus sanoi, että usko on sitä, että tekee jotain, jota Jumala kehoittaa, vaikka ei sitä vielä näekään, ja ojentautuu sen mukaan. Ja Jeesuksella, kun sä katot Jeesuksen opetuksia, niin koko ajan kulki käytännön opettaminen ja teoria koko ajan käsi kädessä. Kaikki te, jotka olette jossain ammatillisessa opinnoissa, te tiedätte, että ette te olisi olleet valmiita johonkin, jos te olisitte vaan istuneet koulun penkillä. Kun mä kävin poliisikoulun, niin oli hienoa kyllä kuulla teoriassa, kun joku kertoi, miten pysäytetään vaikkapa auto tai joku, joka ajaa päihtyneenä. Mutta sitten oli ihan eri, kun mentiin sen jälkeen käytännössä ja pysäytettiin joku auto. Ja ensimmäinen pysäytys, joka tehtiin, mentiin Hämeenlinnaan harjoittelemaan. Ja meidän opettaja meni oikein niin kuin mieheltään siinä, että minä näytän nyt teille oikein mallisuorituksen. Ja se meni seisomaan sen punaisen lampun kanssa siihen tielle ja rupesi siinä heiluttamaan ja auto tulee koko ajan lähemmäksi ja me seurataan siinä tien vieressä ja koko ajan se tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Sitten se rupeaa ihan vasta jarruttamaan siellä lähellä ja tämä opettaja joutui hyppäämään tien sivuun. Ja sitten se meni kysymään, että mitä ihmettä sä ajat melkein niin kuin päälle ja siellä tuli nainen kauhistunut, että minä katsoin, että se on hirvi, joka siellä on tiellä. Mutta joka tapauksessa meille näytettiin, ensiksi kerrottiin teoriassa, sitten näytettiin, mitä se tapahtuu ja mitä tehtiin seuraavaksi. Sitten seuraavaksi opettaja astui sivuun ja sitten me mentiin siihen seisomaan ja meitä luullaan hirveksi. Mutta asiat harjoiteltiin, jotta niitä pystyi tekemään käytännössä. Nyt meidän hengellinen opetuslapseuttaminen niin se on 99% se on ainoastaan vaan sen tiedon siirtämistä. Ei meillä oikeasti, mä nyt olen rehellinen itselleni, mä en tiedä Soinin seurakunnasta, mä nyt puhun itsestäni ja Seinäjoen tilanteesta. Teillä voi olla 100 kertaa parempi tilanne, mutta meillä Seinäjoella ainakin tilanne on se, ja ne paikat, mitkä minä tunnen, niin ihmisten opetuslapseuttaminen 99% vaan sen teorian kertomista, eikä ihmisille näytetä konkreettisesti, niin kuin Jeesus näytti, että miten uskoa elätään oikeasti arjen keskellä. Ja sen takia opetuslapseuttaminen on tärkeää, ja tässä Paavali moitti hebrealaiskirjeessä, että te, joidenka pitäisi jo toisia opettaa, miten tämä homma toimii, niin te olette uudestaan siinä vaiheessa, että pitääkö mun tulla sinne ja näyttää teille taas, miten tämä asia menee. Hengelliseen elämään liittyy mielettömästi erilaisia asioita, jota ihan tavalliset uskovaiset, jotka saavuttaa sen hengellisen aikuisuuden, pystyy opettamaan ja demonstroimaan toisille uskoville. Ei tämä mitään tähtitiedettä ole. Kun ihminen tulee uskoon, VP tulee uskoon vuosi sitten, niin ei hänelle ole tarvinnut pitää kauheita teologisia sepustuksia, vaan yksinkertaisia asioita, että koitapas rukoilla joka päivä vaikka 15 minuuttia, niin se auttaa sua yhteyteen. Ja lue Raamattua ja lue vaikka Johanneksen kirjettä ja mennään yhdessä seurakuntaan, mennään. Eihän sen monimutkaisempia asioita. Mutta meillä on täysin jäänyt meidän toinen toistemme opastaminen ja rinnalla kulkeminen. Ja Paavali antoi siitä moitteen sanat noille uskoville. Kuljenko minä joidenkin rinnalla koko ajan? Jokainen meistä joutuu tekemään omalta osaltaan, niin mä en tunne teitä. Te voitte kulkea vaikka kymmenienkin apuna, mutta mä joudun ainakin päivittäin koko ajan itse priorisoimaan, että mä jotain, joka tarvitsee mun, että mä häntä tuen ja autan, että mä olen hänen rinnalla. Ja siihen ei tarvi olla pastori, siihen ei tarvi olla vanhemmistoveli, vaan Raamattu opettaa, että ihan tavallinen kristitty, joka kasvaa itse hengelliseen aikuisuuteen, koska siinä ei tarvita sen kummempaa. Eli seurakunnan tarkoitus on voittaa ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi, opetus lapseuttaa heitä niin, että he voivat voittaa toisia ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi. Ja opetus lapseuttaa taas heitä niin, että he voivat voittaa ihmisiä Jeesukselle. Ja opetus lapseuttaa heitä niin, että he voivat voittaa. Tämä on tarkoitettu jatkuvasti kiertäväksi prosessiksi. Ei VP tullut uskoon sen takia, että hän kuluttaa penkkiä seuraavat 50 vuotta. Vaan tähän voi olla hetken päästä toisille, ja niin kuin onkin jo solujohtajana, toisille apuna ja tukena. Koska tämä ei ole rakettitiedettä, vaan rinnalla kulkemista. Ja niissä asioissa, missä hän ei tiedä, niin kyllä seurakunnan keskeltä löytyy niitä, jotka tietää. Eikä ne kysymykset ihmisille, ne liittyy hurjan arkipäiväisiin asioihin. Ja se on loppujen lopuksi vain toisen kuuntelemista ja hänen tsemppaamista ja kannustamista. Ja sitten mulla pirisee puhelin aina, kun soluista soitetaan, kun siellä on joku kysymys, että viimeksi tuli kysymys, että kestääkö helvetti ikuisesti, ne siellä solussa funtsii. Ja kun solujohtaja ei tiedä, niin soitetaan pastorille, että onko se helvetti ikuinen. Ja pastori sanoo, että no kyllä, se vissiin sitten on. Ja sitten ne tietää se, että no on se. 99% ne pärjää siellä täysin itse tavallisten asioiden keskellä. Ja aina löytyy niitä sitten, kenen puoleen kääntyy. Ja mitä tämä kaikki saa aikaan, kun me voitetaan ihmisiä ja kuljetaan heidän rinnallaan? Se saa koko ajan aitoa yhteyttä. Niin ettei kukaan uskoon tullut pääse tästä ketjusta eroon. Ja tärkeää muistaa, kuka näin käski tekemään. Se oli nimenomaan Jeesus. Nämä ei ole nyt minkään soluidean keksijänne, että nämä on yhtäkkiä nyt keksitty, että mitä pitää tehdä, vaan kun Jeesus selkeästi opetti. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Jeesus antoi opetuslapsille samaa opetuksia ja velvoitteen, joka meitä. Rukoilet, että te kaikki olisitte yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Pysähdyppä miettimään hetken aikaa Jeesuksen yhteyttä omaa Isäänsä. Se ei ollut todellakaan mitään näennäistä yhteyttä, vaan Jeesuksen suhde Isänsä kanssa oli tosi, tosi päivittäistä ja vuorovaikutteista ja aktiivista. Ja Jeesus sanoo, että aivan niin kuin me ollaan yhtä, niin mä rukoilen, että he olisivat yhtä. Ja ei me pystytä olemaan kaikkien uskovaisten kanssa, mutta kun kaikilla olisi edes joku, kenen kanssa voi jakaa sellaisen yhteyden. Mä väitän, että jos ei nämä mummot olisi sun kanssa kokoontunut, tuskin heillä varmaan olisi ketään, kenen kanssa voisi kokea. Tai en mä tiedä, mutta näin monesti on. Se tarvii vaan jonkun, joka sanoo, että nyt tulkaa 7 mun tykö tiistaina. Ja sitten jos ei ole sitä jotain, joka pyytää, niin sitten jää ihmiset vailla sitä yhteyttä. Se solujohtajan rooli on se, että se on palveleva johtaja. Se on se, joka tarjoaa ja mahdollistaa, että ihmiset voi tulla yhteen, kokemaan yhteyttä. Sielujen voittaminen, opetus, lapseutuminen ja yhteys. No miksi on tärkeää, että tämä seurakunnan tarkoitus ymmärretään, että se on evankeliointi, opetus, lapseus ja yhteys? Tämä on ihan sen takia, koska monesti erilaiset toiminnat sekoitetaan, niin kuin mä sanoin, niin seurakunnan tarkoitukseksi. Seurakunnan tarkoitus ei ole järjestää muun muassa evankeliumiskokouksia, järjestää lapsitoimintaa, nuorisotoimintaa, kokoustoimintaa, kahviota, musiikkitilaisuuksia, järjestää. Ei Raamattu anna missään kohde, että meidän päätoiminen tarkoitus on tehdä erilaisia asioita. Nämä ei ole seurakunnan tarkoitus. Ne on ainoastaan keinoja, joilla yritetään toteuttaa sitä seurakunnan tarkoitusta. Eli kaikki seurakunnan toiminta, jolla yritetään voittaa sieluja tai yritetään tehdä sitä opetuslapseuttamista tai yhteyttä, niin ne voi olla erilaista toimintaa, mutta ne on vaan keinoja. Se, miksi mä sanon tämän asian, johtuu siitä, että mä niin usein törmään siihen, että ihmiset sanoo näistä asioista, että jos ei seurakunta järjestä sitä tai tätä, niin ei se silloin toteuta toimintaansa, sitä omaa tarkoitusta. Täytyy osata erottaa keinot ja tarkoitus keskenään. Autotehtaan tarkoitus oli saada autoja myyntiin. Se oli autotehtaan tarkoitus. Autotehtaan tarkoitus ei ole se kokoamislinja, ei ole ruuvaamo, eikä robotti, eikä maalaamo, eikä testaamo. Nämä ei ole autotehtaan tarkoitus. Ne on vaan eri keinoja saada niitä autoja sieltä pihalle sieltä kyseisestä laitoksesta. Mutta se autotehtaan tarkoitus on valmistaa autoja. Nämä robotit on ainoastaan, että se voi toteuttaa se tehdä sitä omaa tarkoitusta. Ja samaten on seurakunnan kaikki erilainen toiminta. Ne on vaan ainoastaan keinoja, joilla yritetään toteuttaa seurakunnan tarkoitusta. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, nyt kun puhutaan tästä solutyöstä. Koska solunäkykään ei ole seurakunnan tarkoitus. Ei tämä ole nyt joku ydinjippo, jota on pakko seurakunnan tehdä. Vaan tämä solunäky on seurakunnan yksi erilaisista tavoista yrittää toteuttaa sitä seurakunnan tarkoitusta. Solunäky on vaan työkalu, jolla yritetään nyt mahdollistaa, että ihmiset vois enemmän kokea sitä opetuslapseutumista ja yhteyttä. Jos seurakunta on löytänyt vaikkapa muita keinoja, jolla se aina saa opetuslapseutettua kaikki uskoon tulleet ja saa tarjottua yhteyden, niin ei silloin solunäkyä kannata edes miettiäkään. Mutta jos seurakunta huomaa tykönänsä, että ei me saada kaikille tarjottua opetuslapseutumista, eikä me saada kaikille tarjottua yhteyttä, niin silloin seurakunta voi ajatella, että voisiko solunäky olla sellainen työkalu, jolla me saataisiin toteutettua sitä. Voisiko se olla niin kuin autotehtaassa niin joku uusi tämmöinen kokoamislinja, joka auttaa paremmin siinä autojen valmistuksessa. Eli solunäkykään ei ole seurakunnan tarkoitus, vaan keino saavuttaa seurakunnan tarkoitus. Eli Pertti taivaaseen 2045, kun Pertti kuoli. Solunäky on vain yksi työkalu yrittää Pertti saada säilymään ja opetuslapseutumaan omassa uskossaan. Eli on tärkeää ymmärtää, että mistä me puhutaan tänä iltana, sillä monesti näistä erilaisista työkaluista tehdään niin kuin lähestulkoon niin kuin semmoinen ydinjuttu. Että jos nyt solujuttua ei tehdä jossain, niin ei seurakunta, kyllä voi. Jos otetaan joku toinen työkalu, niin voi saavuttaa jollain toisellakin. Mutta henkilökohtaisesti mä en ole vielä törmännyt parempaan työkaluun kuin tämä solunäky. Me ollaan kokeiltu Seinäjoella ja aikoinaan Alajärvellä kymmeniä erilaisia juttuja. On kokeiltu kaiken maailman ja vieläkin tehdään erilaisia asioita, mitkä on tosi tärkeitä. On raamattukoulua, on opetuslapseuskoulua, on sitä sun tätä. Mutta me ollaan huomattu, että ei ole niin hyvää työkalua kuin solunäky. Sen kautta, jos esimerkiksi järjestetään raamattukoulu, meillä on tänä vuonna siellä 50 oppilasta. Mutta siellä on 1200, jotka ei ole siellä. Me ei voida pitää sellaista raamattukoulua, jossa kaikki olisi paikalla. Mutta solunäystä me pystytään järjestämään sellainen aikojen myötä, että se mahdollistaisi kaikille paikan kuulua siihen. Eikä vaan niin, että se olisi joku vuoden mittainen koulu, joka nyt käydään, ja jossa siirretään sitä teoriaa toisilta toiseen, niin tärkeää kuin raamatuopetus onkin. Mutta kun seurakunnat tarjoaa mun käsityksen mukaan opetusta, säännöllistä opetusta paljon, ja meiltä puuttuu ainakin mun kokemuksen mukaan nimenomaan se yhdessä eläminen, jossa tapahtuu se opetuslapseuttaminen ja yhteys. Ja se on se, mikä mun mielestä meiltä puuttuu seurakunnista. Ja sen takia mä oon itse tämän solunäyn ajatellut, että tämä on semmoinen yksi, mikä voi soveltua moniin seurakuntiin.